25พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมณะจะอธิบายความใหม่พระโอวาทปาติโมกข์สืบต่อไปพระพุทธวาทข้อที่3นหิปัพพชิโตปรูปคาตีสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะอีกอย่างหนึ่งแปลปฏิเสธทั้งสองคือแปลว่าบุคคลผู้ทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะของพม่าเขาใส่ตัวนอหนูปฏิเสธในบาทที่สองด้วยเลยว่านหิปัพพชิโตปรูปคาตีนสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตแต่ในฉบับของไทยเราตัวนอหนูปฏิเสธที่บาทหลังนี้ไม่มีโดยความก็เท่ากันผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะหรือด้วยอำนาจของตัณหาไม่ควรจะเรียกว่าเป็นบรรพชิตที่แปลตามศัพท์ว่าผู้ออกซึ่งเป็นผู้งดเว้นจากบาปต่างๆไม่ควรจะเรียกว่าสมณะที่แปลว่าผู้สงบบุคคลที่ควรจะชื่อว่าเป็นบรรพชิตควรจะเป็นผู้ออกจากกิเลสออกจากบาปด้วยตนเองหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสออกจากบาปด้วยตนเองบุคคลที่ชื่อว่าสมณะก็เช่นเดียวกันควรจะเป็นผู้สงบกิเลสสงบบาปด้วยตนเองหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสงบดังกล่าวถ้ากิเลสยังไม่สงบก็จะต้องมีการทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นถ้ากิเลสนั้นรุนแรงบุคคลลุกอำนาจของกิเลสก็จะต้องทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาถ้ากิเลสนั้นไม่รุนแรงถึงอย่างนั้นมีอยู่เพียงในจิตใจก็จะทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจก็ยังชื่อว่าเบียดเบียนอยู่นั่นเองฉะนั้นจะเป็นบรรพชิตได้เต็มที่จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้มีขันติดังกล่าวในพระพุทธวาทข้อที่1และได้มีนิพพานดังกล่าวในพระพุทธวาทข้อที่2ฉะนั้นเมื่อกล่าวสรุปประมวลเข้ามาแล้วพระพุทธวาทข้อที่1และ2แสดงธรรมพระพุทธวาทข้อที่3นี้แสดงบุคคลที่มีธรรมนั้นแต่แสดงในรูปปฏิเสธว่าถ้าบุคคลปราศจากธรรมดังกล่าวนั้นก็ยังจะต้องทำร้ายผู้อื่นยังจะต้องเบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยใจถ้าเป็นดังนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะหรือจะพูดอย่างธรรมดาว่านักบวชที่ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะคือผู้สงบในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงสมณะไว้4ชั้นมุ่งถึงการบรรลุธรรมเป็นเกณฑ์ไม่มุ่งถึงเพศว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์สมณะ1ได้แก่พระโสดาบันสมณะที่2ได้แก่พระสกทาคามีสมณะที่3ได้แก่พระอนาคามีสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์สมณะทั้ง4ชั้นนี้ที่เรียกว่าสังโฆคือพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะที่3และเป็นสรณะที่3เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธวาทะดังนี้แล้วจึงได้ทรงย่อพระพุทธศาสนาในพระคาถาเพียงบทหนึ่งต่อไปว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานะศาสนังนี้เป็นพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายด้วยพระคาถาบทนี้ได้ทรงประมวลข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไว้เป็น3ข้อโดยย่นย่อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกอย่าง 2. ทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วในชั้นนี้ยังไม่ได้ทรงชี้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นอกุศล พราะได้ทรงสอนแก่พระสาวกซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นท่านก็ย่อมทราบโดยเหตุผลทั่วๆไปการทำจิตของตนให้ผ่องใสก็ไม่ได้ทรงแสดงวิธีไว้เช่นเดียวกันแต่ท่านก็ย่อมทราบเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วครบทุกประการฉะนั้นเมื่อนำมากล่าวจี้จุดลงไปเป็นการประมวลความท่านก็ย่อมทราบได้ทันทีในตอนหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้โดยชัดเจนว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลเพราะฉะนั้นบุคคลในชั้นหลังจึงได้ทราบและปฏิบัติได้โดยไม่ยากดังเช่นได้ทรงชี้ว่าเวร5หรือภัย5ประการเป็นบาปเป็นอกุศลได้แก่การฆ่าเขาการลักของเขาการประพฤติผิดในทางกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาหรือได้ทรงแสดงกรรมบถในทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลไว้10ข้อที่จำแนกออกเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลวจีกรรมฝ่ายอกุศลมโนกรรมฝ่ายอกุศลและแสดงมูลของอกุศลที่เรียกว่าอกุศลมูลแสดงผลของอกุศลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆบาปอกุศลทั้งหมดเหล่านั้นพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าไม่ให้ทำและแสดงไว้ว่าบุคคลสามารถที่จะไม่ทำได้ในด้านตรงกันข้ามคือกุศลทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ชัดเจนเหมือนกันตัวกุศลก็ได้ทรงแสดงไว้ในกุศลกรรมบท10ที่ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบท10มูลของกุศลเรียกว่ากุศลมูลก็ทรงแสดงไว้ผลของกุศลคือความสุขต่างๆก็ทรงแสดงไว้นอกจากนี้คุณงามความดีทุกอย่างดังที่แสดงไว้ในนวโกวาทตั้งแต่ทุกกะหมวด2เป็นต้นว่าพรหมวิหารธรรม4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็รวมเรียกว่าเป็นกุศลทั้งนั้นกุศลนี้พระพุทธศาสนาแสดงให้ปฏิบัติให้มีให้เป็นขึ้นโดยบริบูรณ์และแสดงว่าบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติได้การที่จะไม่ทำบาปอกุศลและการที่จะทำกุศลก็เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นสำคัญฉะนั้นในข้อที่3จึงได้แสดงให้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจึงควรทำความเข้าใจเรื่องจิตใจพระพุทธศาสนาโดยย่อคำว่าจิตนั้นได้เคยแสดงมาครั้งหนึ่งแล้วว่าหมายถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างสีสันฐานไม่ใช่รูปไม่ใช่นามอาศัยอยู่ในคูหาคือร่างกายนี้เป็นผู้ประสานการทุกอย่างเป็นต้นว่าทำให้สำเร็จความนึกคิดต่างๆทำให้เกิดเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมต่างๆและเป็นตัวผู้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นตัวผู้ข้องเกี่ยวหรือว่าหลุดพ้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเป็นตัวท่ารู้ได้แก่เป็นเบื้องต้นหรือมูลฐานของความรู้ทุกๆอย่างได้มีพระบาลีแสดงธรรมชาติจิตไว้ว่าจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนที่แปลว่าผุดพองนี้เป็นธรรมชาติแท้ของจิตบางคนแปลว่าจิตเดิมเป็นธรรมชาติประพัดสอนใส่คำว่าเดิมเข้ามาด้วยก็ทำให้หมายความว่าจิตต่อมาไม่ประพัดสอนแต่ในพระบาลีท่านไม่มีคำว่าเดิมหมายความเป็นตัวธรรมชาติของจิตทีเดียวเหมือนอย่างทองคำที่เป็นธรรมชาติผุดผ่องหรือว่าเพชรที่มีธรรมชาติผ่องใสหรือผุดผ่องเมื่อเป็นทองคำหรือเป็นเพชรก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นเป็นประจำจิตก็ต้องมีลักษณะประพัดสอนคือผุดผ่องเป็นประจำแต่ว่าจิตนี้ถูกอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่เป็นอคันตุกะคือจรเข้ามาทำให้เศร้าหมองไปกิเลส3ชั้นในที่นี้พึงสังเกตคำว่าอุปกิเลสกับคำว่าอคันตุกะในที่ทั่วไปใช้คำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแต่ในที่นี้มีคำว่าอุปะเป็นบทหน้าอุปะแปลว่าเข้าหรือเข้าไปบ่งความว่าเครื่องเศร้าหมองนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำจิตเป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือเข้าไปเป็นอคันตุกะคือเป็นผู้จรมาหรือเป็นแขกผู้พักอาศัยอยู่กับจิตต้องการที่จะแสดงในอันนี้ให้ชัดว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ประจำจิตแต่เป็นของที่เป็นอคันตุกะเป็นแขกจรเข้ามาจึงได้ใช้คำว่าอุปปะประกอบเข้าด้วยอันนี้เป็นเรื่องในพระพุทธศาสนา ที่แสดงว่าจิตกับกิเลสเป็นคนละอันกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตเป็นอคันตุกะของจิตเท่านั้นฉะนั้นในบทต่อไปจึงได้แสดงไว้แต่ว่าจิตนั้นก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายได้เหมือนกันและเมื่อจิตวิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายได้แล้วธรรมชาติที่ประพัดสอนคือความผุดผ่องของจิตก็ปรากฏเต็มที่เหมือนอย่างทองคำที่ถูกผสมด้วยแร่ธาตุต่างๆเมื่อนำมาหล่อล้อมไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปก็เหลือแต่ทองคำที่มีเนื้อบริสุทธิ์หรือว่าเหมือนอย่างเพชรที่ห่อหุ้มเปรอะเปื้อนความผุดผ่องของเพชรไม่ปรากฏเมื่อมาชำระล้างสิ่งที่ห่อเปรอะเปื้อนหมดแล้วหรือจิรนัยขัดสีดีแล้วรัศมีของเพชรก็ปรากฏจิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตนั้นเข้ามาได้ทางไหนอย่างไรในพระพุทธศาสนาตอนหลังได้มีแสดงไว้ในพระสูตรหลายพระสูตรโดยความว่าอุปกิเลสนั้นเข้ามาทำจิตให้เศร้าหมองทางอารมณ์อารมณ์ก็ได้แก่เรื่องที่จิตคิดดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นอยู่ก็ได้แก่รูปารมณ์อารมณ์คือรูปที่ผ่านเข้ามาทางจักขุทวารประตูคือจักษุสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงที่ผ่านเข้ามาทางโสตทวารประตูคือหูคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นที่ผ่านเข้ามาทางคานทวารประตูคือจมูกรสารมณ์อารมณ์คือรสที่ผ่านเข้ามาทางชิวหาทวารประตูคือลิ้นโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ผ่านเข้ามาทางกายทวารประตูคือกายธรรมารมณ์อารมณ์คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นในอดีตที่ผ่านเข้ามาทางมโนทวารประตูคือใจอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภะก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะก็มีเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภะผ่านเข้ามาราคะหรือโลภะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสะผ่านเข้ามาโทสะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโมหะผ่านเข้ามาโมหะก็เกิดในจิตราคะหรือโลภะโทสะและโมหะที่เกิดขึ้นในจิตนั้นปรากฏในความรู้สึกของทุกๆคนคือเมื่อเกิดราคะหรือโลภะขึ้นตนเองก็รู้สึกว่าเรามีราคะหรือโลภะโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันกิเลสชั้นนี้เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่เป็นเครื่องกลุ่มรุมจิตหมายถึงว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มกรัดอยู่ในจิตเป็นที่รู้สึกคราวนี้กิเลสชั้นที่กรัดกลุ่มอยู่ในจิตนี้ถ้าถูกย่อให้แรงขึ้นก็กำเริบมากขึ้นจนถึงเป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมทางกายทางวาจาทางใจถ้าหากว่ากำเริบขึ้นจนถึงเป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมก็เป็นกิเลสอย่างแรงมีชื่อเรียกว่าวิติกะกัมมะกิเลสกิเลสที่ทำให้ล่วงละเมิดคือไม่ใช่ว่าเก็บอยู่ในใจเท่านั้นล่วงละเมิดไปแล้วคือว่าก่อกรรมไปแล้วออกไปนอกขอบเขตของความดีความชอบแล้วคราวนี้ถ้าบุคคลระงับไว้ได้ไม่ให้เป็นวิติกะกัมมะกิเลสหรือไม่ให้เป็นตัวอกุศลมูลก่อกรรมก็คงกลุ้มกรัดอยู่ในจิตเป็นตัวนิวรณ์คือเป็นตัวกั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดียิ่งขึ้นไปแต่กิเลสเหล่านี้ก็มีเวลาสงบคนเราถึงจะมีราคะหรือโลภะสักเท่าไหร่ก็มีเวลาสงบโทสะก็มีเวลาสงบโมหะก็มีเวลาสงบสงบไปโดยธรรมดาที่ว่าทุกสิ่งมีเกิดมีดับหรือว่าสงบด้วยการปฏิบัติแม้ว่าจะสงบไปแล้วแต่ก็ไม่หมดตะกอนของกิเลสนั้นก็ยังตกไปนอนจมเป็นส่วนลึกของจิตกล่าวคือเมื่อราคะสงบไปแล้วตะกอนของราคะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าราคานุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะโทสะเมื่อสงบลงไปแล้วตะกอนของโทสะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบคือความไม่ชอบเมื่อความหลงสงบไปแล้วตะกอนของความหลงก็ลงไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้จริงฉะนั้นคนเราที่ประสบอารมณ์ก็เกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะกันอยู่เสมอๆและก็สงบกันอยู่เสมอๆ แต่ว่าตะกอนของกิเลสเหล่านี้ก็ยังไปนอนจมเป็นอนุสัยอยู่ในจิตพอกพูนอยู่เสมอกิเลสชั้นอนุสัยนี้ไม่ปรากฏที่เปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มน้ำในตุ่มที่มีตะกอนนอนก้นตุ่มอยู่นั้นดูก็ใสในเบื้องบนแต่ก็ใสในเวลาที่ไม่ถูกกวนครั้นถูกกวนจนตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็จะขุ่นจิตก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถูกอารมณ์มายั่วจิตก็ดูบริสุทธิ์แต่ครั้นถูกอารมณ์มายั่วกิเลสที่เป็นตะกอนนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาจิตก็ขุ่นมัวจะอธิบายหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาต่อไปในหลักข้อ3ให้ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจิตผ่องแผ้วนี้เป็นฝ่ายหนึ่งจึงต้องอธิบายถึงจิตเศร้าหมองที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเมื่ออธิบายถึงจิตเศร้าหมองต้องว่าถึงอุปกิเลสและก็อธิบายแล้วว่าทำไมในที่นี้จึงมีคำว่าอุปรวมความก็เพื่อแสดงว่ากิเลสคือเรื่องเศร้าหมองนั้นเป็นเรื่องที่จรเข้ามาเป็นอคันตุกะคือเป็นแขกของจิตไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตเพื่อจะเน้นให้เข้าใจเงื่อนไขอันนี้จึงใช้คำว่าอุปะเข้าในที่นี้ด้วยแต่โดยทั่วไปก็ใช้คำว่ากิเลสและก็ได้อธิบายแล้วถึงกิเลสว่ามีลักษณะเป็นชั้นๆอย่างไรปากทางที่จะทำให้เกิดกิเลสก็คืออารมณ์ทำให้เกิดปริยุตตฐานกิเลสกิเลสที่ปรุงจิตรุ่มรุมจิตทำให้จิตรุ่มกระเมื่อแรงออกมาก็เป็นวิติกรรมกิเลสกิเลสที่ทำให้ล่วงละเมิดและเมื่อกิเลสเหล่านี้สงบไปโดยธรรมดาหรือด้วยการปฏิบัติแต่ยังมีตะกอนนอนเป็นเชื้ออยู่เรียกว่าอนุสัยนอนเนื่องหรือแอบแนบนี้เป็นสรุปความที่ได้อธิบายไปแล้วในคราวนี้ได้ย้ำความโดยกล่าวทบทวนตั้งแต่ต้นเงื่อนออกมาหรือตั้งแต่ละเอียดออกมาหาหยาบกิเลสที่เป็นต้นเงื่อนหรือที่เป็นส่วนละเอียดนั้นได้แก่อนุสัยคือราคานุสัยอนุสัยคือราคะความติดปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะการกระทบหมายถึงความไม่ชอบอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือความรู้ไม่จริงนี้เป็นส่วนละเอียดเมื่ออนุสัยนี้ฟุ้งออกมาราคานุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นราคะควรจะแปลว่าความยินดีหรือความกำหนัดปฏิฆานุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นโทสะคือความขัดเคืองโทสะในชั้นนี้หมายถึงความโกรธที่มีอยู่ในใจโทสะแปลว่าประทุษร้ายจึงประทุษร้ายใจของตนเองยังไม่ถึงให้ออกไปคิดทำร้ายผู้อื่นอวิชชานุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นโมหะความหลงที่ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดราคะโทสะโมหะเป็นชั้นปริยุทธฐานะที่กลุ่มรุมหรือกลุ่มกระติดใจอยู่ปรากฏอยู่บุคคลก็รู้สึกอยู่ต่อจากนี้ราคะเมื่อแรงขึ้นก็เป็นอภิชฌาความโลภเพ่งเล็งหมายถึงความอยากได้อย่างแรงจนถึงคิดมุ่งจะได้มาเป็นของของตนโทสะแรงขึ้นก็เป็นพยาบาทตามศัพท์แปลว่าถึงผิดตามความหมายนั้นหมายถึงความมุ่งร้ายคือความโกรธที่แรงออกมาจนถึงคิดจะทำร้ายผู้อื่นถ้ายังไม่คิดทำร้ายใครขัดเคืองอยู่ในใจก็เป็นโทสะแต่ว่าถ้าคิดจนถึงทำร้ายผู้อื่นก็เป็นพยาบาทไม่ใช่หมายความว่าผูกโกรธเหมือนอย่างที่พูดในภาษาไทยโมหะแรงขึ้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดที่ให้ถือเอาผิดความเห็นผิดนี้เช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีทำอะไรลงไปก็สักแต่ว่าเป็นกริยาแต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบาปเห็นว่าผลทุกๆอย่างไม่มีเหตุเกิดขึ้นเองตามสิ่งอำนวยหรือตามบังเอิญและเห็นว่าสิ่งที่สมมุติกันนับถือกันอยู่ต่างๆก็ไม่มีเช่นพ่อแม่ก็ไม่มีคือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องนับถือว่าเป็นพ่อแม่อย่างไรเป็นแต่เพียงผู้ที่เกิดมาก่อนแล้วก็เกิดสืบๆกันมาคล้ายๆว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคนดีคนชั่วก็ไม่มีผลต่างๆที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วก็ไม่มีเป็นการปฏิเสธหมดเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเห็นผิดอย่างร้ายแรงเป็นความเห็นผิดจากครองธรรมอภิชฌาพยาบาทวิชชาทิฏฐิทั้งสามนี้เป็นวิติกรรมกิเลสคือเป็นกิเลสที่จะทำให้ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาและตัววิติกรรมกิเลสนี้เองก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลแปลว่าเป็นกิเลสอย่างแรงที่ล่วงมโนทวารออกมาทีเดียวและเมื่อเกิดมโนธรรมฝ่ายอกุศลดังนี้ก็เป็นเหตุให้ประกอบกายกรรมวจีกรรม ฝ่ายอกุศลตามไปด้วยพระพุทธภาษิตจึงได้มีแสดงเอาไว้โดยความว่าทำทั้งหลายมีมนะเป็นหัวหน้ามีมนะประเสริฐสำเร็จด้วยมนะถ้าบุคคลมีมนะอันโทษประทุษร้ายแล้วจะพูดหรือจะทำทุกย่อมติดตามไปเหมือนอย่างล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคที่จูงเกวียนนั้นไปแต่ถ้าตรงกันข้ามบุคคลมีใจผ่องแผ้วจะทำหรือจะพูดสุขก็ย่อมติดตามไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัวรวมเป็นกิเลส3ชั้นนับจากหยาบไปหาละเอียดก็คือวิติกมกิเลสปริยุทธะฐานกิเลสอนุสัยกิเลสโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป